Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat balqati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورقفت نور الهدى كبجم وأكم زرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيّم ربي قداتين حرسنا جاء ولترتشاني جر
بركم لما في كل أسد خيسة بالرئيسان أمريكا تود هنري جامو كتابة داي ام تي جو بالرئيس كتابة خنا بالرئيس التيوان إساخ خاسيس إفوم ستوري akka Todd Henry himetti gaaf tokko dhimma hojiitiif marii guddoora turan gaggeessaan marii tanaa tokko addunyaarraa lafti dureettiin tame je'ee isaan gaafate
hirmaattonni gariin addunyaarraa lafti dureettiin lafa arabaati tan gaazaan badhaate jedhaniin gariin ammoo lafti dureettiin albuuda qabdu afrikaadha jedhan
gaggeessaan gaafii haase ifumaaf deebisee lakki lafti dureettiin qabriidha qabrii namoota miliyoonota hedduun jalaa qabatte tana ummata guddaa qaroomina kana asiin gee warra sirna ajaa'ibaa dhaabuu danda'u meeqaatu achitti ukkaanfamee jira seetan beekaa ogeysaa fi dureessa meeqaatu achitti imale
qabriin namoota yaada jajjabaa qaban hedduu nurraa qabattee jirti yaadaa fi hubannoo jarrisuun qabu qabruma sayyoo taate malee mee eenyutu irraa fayyadamaa jira akkamitti yaada isaanii ifatti as baafnee itti dhimma baana gartanii homaa godhuu hin dandeenyu jedhe
gaafii fi deebisaa gaggeessaa kanaa fudhatee Todd Henry kitaaba Die Empty jedhu barreesse hiikni isaa duwwaa du'i jechuudha kitaaba kana keessatti Todd akka beekaan hundi beekumsaa fi humna isa bira jiru hambisee duwwaa deemu gorse osoo yeroon hin dabarre namayyuu yaada gaarii qabu hojiitti jijjiiree waan qabatamaa dhalootaaf akka lakkisu qabu dhaame
kennaa addaa qabdu tokkollee osoo hin hambisiin hin du'in jedhee kitaaba kana keessatti Todd barreesse dhugattuu qabeenya gaarii qabdu kaa'e yaadduu qabdu ba'e haqa namaa saamte deebise gahees irraa eeggamu raawwadhu hammeenya hojjette hundaaf dhiifama gaafadhu
kana qofaa miti khayrii si keessa jirtu hunda baasi beekumsa qabdu raabsi yaada qabdu gadhaabi kaayyoo qabdu galmaan gayi jaalala qabdu hanni waan ummata fayyadu hirtu malee qabattee abadan hin du'in humna arra qabdu tana yoo duute raammootu nyaatu mala
akkasi
dhaamsisaa kun dhaamsa jaaloo keenya nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yaadachiise in qaamati saacatu wa fi yadi ahadikum fasiila fa in istataaca allaa taquuma xattaa yagrisahaa falyagrisha
yoo harka tokkoo keessanii keessa hundeen timiraa yookiin fireen muka kamiituu jiraate qiyaamaa yoo dhaabbattes haahaa baqaalu tokkoon keessan qiyaamaan dhaabbattee addunyaan dhumu yoo beekes yoo danda'e biqiltuu harkaa qabu haa dhaabu osoo inni na baqaaliin akka qiyaamaan ittiin dhaabbanne jedhe nabiin sallallahu alayhi wasallam
nabiin honga gahee dubbate balaan akka feetetti buutuus khayrii dalaguun dhiisin jechuudha shari'aan akka lafatana jaarree qaroomsinu akka mukkeen dhaabnee bareechinu nuuf dhaamte namni muslimaa tokko nama bu'aa buusu tahee lubbuu isaatii fi nama biroollee haa fayyadu
gaafa nabiin aayata qur'aanaa alyooma akmaltu lakum diinakum amantii teessan arra isiniif guute jettu qara'u sahaabonni booyanii mimmaa lolaasan nabiin amaanaa itti kennamte hunda bakkaan gahee akka addunyaa irraa godaanuuf ka'e beekan
obbaleeyso obbaleetii ati hoo amaanaa sitti kannamte bakkaan geessee ka'uuf yaadde khayrii fi abdiin hedduun akka nu bira jirtu ni beeyna waan gaarii qabnu kana dhalootaaf yoo hin dabarsine dooyna yookiin qorqodaan je'amnu gaarii qabnu dhalootaan goof wal haa dorgomnu gaafa kana qofa khulafaa allaahi fil ardi taana takkanaati mee eega hangana jenne kallattumaana sagantaa teenyatti haaseennu
tole arri guyyaan jumaa dalaakir 24 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti
janwaarii 16 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa biyya teenyaatti immoo amajjii 8 bara 2015 hogguu tahu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti
dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti
ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi
sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana
soora qalbii
soora qalbii
سغنتها صورة قلبي والتجين شيداتين إيقل
إتي أن سونغ من أدى تجالة لا تركان فرنا
أدى تجالة لا بودة قبي تفكريتو إسني في إيهاتا
لمرة تتنقبك أبدولان سغنتها تنيا قولبنا
أما سدود مان غما والتجين شيدات تجين
والتجين شيدا
والتجين شيدا
قبي تنقيست نموت دنديتين شيدا قبي سوكبن خنين حالا مجاوا فيج الراد بن خيس ميسيني نشيدا إساني حالا غارين قبي سيني أمتاف رابسنا
كايون قبي تنا آرت اسلاما قبي سودا
منشدو تش الراد بنيف داندي ساقودا
كران شيداتين نامسا غاري حواساف دبر سودا
والتجين شيدا
والتجين شيدا
دبي تيا هندا فجرينك
نشيدان والتجي الراتي في النيت أن عبد الله محمد قبوي تهجاتات ما تدرين سي قدس إلماني جد
سنة نبي قارف أقبا إرادي ما كسابا دان دي فاجان تيسا إلماني سن إرقدسا سنة نبي قارف أقبا إرادي ما كسابا دان دي
wanni bira kanu hawenu injiru be kime hundinu islamu ma gutenu kenne rabbino ma iran rifne ulka ihadimu walkabne kara ifa dukanan kabne wachab jecha kenna hunduma kara isa irade bifne
sunna nabi karifa kaba irade ma kasaba dandi fa janare isa ilma kisan irku disa sunna nabi karifa kaba irade ma kasaba dandi fa janare isa ilma kisan irku disa
ilman kenya ha gudivanu kara ifa kana irati inkajelti jallin injiru ilman buruf bekisi tolti turre yahuda irakabi tiksi ilman kebe sirriti
turre yahuda irakabi tiksi ilman kebe sirriti
islamu ma dirkama gote ilman kanke ati gudisu ilman kanke harra daluta dimbar sifte sirri kopesu karabada isan tiksite karasirri itti mulisu
sunna nabi karifa kaba irradima kasaba dandi fa janata gisa ilman kisan irra kudisa sunna nabi karifa kaba irradima kasaba
obbalay sakhinya abdullah muhammad nashida bareddun of kopesu khaitif galato
abdullah muhammad nashida tanqofa sontani albama gutu kopesenu tergejra inshallah albama gutu youtube fi application anurahu darati isnif mantansina
dugatin gaza yo bai isan nama malay city jetti odefannun takka
ajaib worri guyarra koka kolla duga wolo kamtof de mari
ena maguyarra koka dugutu jira January 10 qorattoonni China University Tsinghua qorannoo haaree ifoomsaniin guyarra dugati gaza dugun rifensi akkadafe buqqoo fi matan mulaawu godha jaan akkasuma dugati gaza bay isani dugun namne akka cinqamuu fi sababa tahu irragaan
akka gabaasa kanaatti umri barashantama keessa seennaan dhiira walakkaarra rifensi mataa harcawu jalqaba dhiirri persantii diidami shan garuu bara diidama keessa yookiin osoo achi hin gaheen rifensi irraa jecitee dursanii mulaawan kanaafu warri umri rifeensa keessanii dheereffachuu barbaadan kookaakollaa fi mirindaa nageetti dhaammadha isiniin jenna
qophiin itti aansun isiniif dhiheessinu qophii dhaddacha jaalalaati warri arra wal himatu hoo maaluma jechuuf deema laata fariihaatti fufe
daddacha jaalala
warra dhugaan wal jaalatu
warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate
warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla
daddacha jaalalaa
iyyannoo jaalalaa
qilleensi jaalalaa bubbisi halaala qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala
dooseen jaalalaa banamee jira daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qophistoota qophii daddacha jaalalaa waan hedduu isinirraa barataa jirra
rabbiin isin irraa jaalatu. Hojii kee hiriira irratti isin haa gargaaru jecha gama yennootiyyaatti dabra. Maqaa kiyya himuun fedhu. Gurbaa tokkoon biyyatti wal jaalanna. Inni dhimma dalagaatiif gara biyya Arabaa imale. Anas rabbiin naa laaffisee barnoota dhiisee gara biyya Arabaa dhufe.
Ahaa, barnoota dhiisanii biyya Arabaa deemuun waan gaariidha.
Nama hundaafuu waanuma hawwatu waan guddaa mire.
Culamaa'iin ganamaa galgala kophaa ta'isan biyyaan bahinaa ja'anii ijoollee dubraa gorsan. Namni gariin ammoo yaa rabbi biyya Arabaa nageessi jee du'aa godhachuu jira kunoo.
Akkasi.
Haaya.
Gaafa biyyaa bahu barnoota dhiisee bahus yoo rabbiin na gargaare haala gaariin diin barachuuf rabbii kiyyaaf ahadii seene. Akkuma biyya Arabaa dhufeen qura'aana qaruu eegale. Maatiin kiyyas ganamaaf galgala kanuma naaf dhaaman. Eega biyyaa baatee barnoota diin irratti xiyyeeffannaa kenni. Nuti mallaqaate hojjettee nu ergitu hin barbaannu. Jiruu ta'e irratti xiyyeeffadhu. Nama diilaalladhu bultii ijaarinaan jedhan. Keessattuu abbaan kiyya waan kana haalaan natti jabeessa. Nama rabbi sodaatu kan hin amaanaatti si kennu natti fidadhu naan jedha.
Maashaa Allah, kun abbaa gaariidha.
Rabbiin nama akkanaa nuuf hedduumeessu.
Duba isin nama akkasii harkatti mokkam.
Osoma haala kanaan jirru gurbaa gaafa duraa biyyatti wal jaalannu kana wajjin teelefoonaa wal argine. Gurbaan kun nama gaariidha. Garuu nama dinqabuu miti. Qura'aanumaa hun qaraane. Anammoo nama dinqabuu fedha. Gurbaa kanas nin jaaladha. Tahullee gurbama kana hanga dandaheen diinitti dhiheessuuf yaalii gochuu jalqabe. Anaafi atiif dura bultii hojii ijaaruuf deemna. Kanaafuu haala gaariin diin bari. Qura'aana qara'i. Ulamaa'ii jalatti galii barnoota diin hordofi jedheen. Afaanin itti himu qofa osoo hin taane garee waasaappii kan ofii keessatti baradhu keessa galchee karaa itti mul'ise. Garuu gurbaan kun akka ayyaade naaf hin taane. Barumsa diiniitiif xiyyeeffannaan kennu. Abbaan kiyyanatti bilbilee mee nama siif tahu argattee naan jennaan gurbaa warra abaluusa wajji haasa'u jirra. Garuu nama diin qabuu miti. Akka diin baruuf yaalii godhu jiraa jedheen. Abshiir nuutis du'aa itti siif goona. Wanti guddaan ati toluudha. Yoo ati tolte innis silaalee tolaa jabaadhu. Waa hunda dura garuu ni kaha godhachuu qabdan. Gurbaan maanguddoo haa ergatu itti himi naan jedhe abbaan kiyya. Anis tole jedhee gurbatti hime. Akkasitti ni kaha godhannee hojii jiraachuu eegalle. Eega yeroo muraasa hojii turree booda dhimma dalagaatiif adda baanee magaalaa adda addaa qubanne. Eega adda baanee boodas jaarsa kiyya hordofuun dhiisne. Halkaniif guyyaa diin irratti dammeessaa ture. Garuu ammas jijjiirama guddaa isarraan argine. Maaliif qura'aana qara'uu diddee jedhee gaafannaan yeroo hin qabu naan jedha. Yoo guyyatti daqiiqaa 30 qabaatte daqiiqaa 5 qura'aanaaf kenne jedhee kadhee dadhabe. Nuti ilmaan dhaluun duratti diin baruu qabna. Nama diin qabutu ilmaan ofii diin irratti guddisa jedhee hedduu itti wayyaadhus homaa jijjiirama irraa dhabe. Inuma haala isaa yoo ilaalu waan hedduu shakke. Sooshaal miidiyaa isaa karaa inni hin beeyniin seenee ilaale. Waan nama ajaa'ibu dubartii hedduu wajjin haasawa qaba. Maali wanti akkanaa maaliif osoo jaartii qabdu dubartoota biroo wajjii haasawita jedhee waan argeetti himnaan akka malee rifate. Ifa manaaf godhe amma booda ittiin deebi'u naan jedhe. Garuu jijjiirama takkaillee irraan argine. Ammas isa amanuun hedduu natti ulfaate. Yeroo wal arginu hundaan salaata. Yeroo biroo garuu waan salaatu natti hin fakkaatu. Nama kana wajjii haala kanaan itti fufuun hedduus na gammachiisaan jiru. Nama diin hin qabne irraa ilmaan horee jaahilummaa irratti ilmaan guddisuun hedduu yaaddu natti ta'e. Ofirraa dhiisee obsee jiraachuufis jiruu tiyyata fulduraatiif sodaadhe. Mee maal godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan Usmaan?
Diin qabaachuu fi diin beekuun waan adda addaati bara.
Mee naaf hin galle?
Hin garre manguddoota diin hin barin. Suuraa faatihaa seeraan qara'uun beekan. Garuu hanguma beekan san jabeessanii qabatan. Waanuma beekaniin cibaadaa godhan. Rakkataa ni gargaaran. Haqa namaan tuqan. Hanga beekumsa isaaniitiin waan danda'an hunda ni godhan. Namni kanaa kun nama diin fiitiif bakka guddaa kan hojjechuudha.
Gariin ammoo barumsa diin haala gaariin baree osoo beekumsa guddaa qabu islaamummaaf dantaa dhaba. Osoo qura'aana qomaa qabu bakka haraamaa oola. Ajnabii wajjii walitti laaqamee akka fedhita. Nama kanaaf beekumsa diin qabaachuun faayidaa takka illee hin buusne. Nama akkanaatiin nama diin qabu jechuun hin danda'amu.
Dhugaadha. Namni bultii ijaaruuf deemu sadarkaa beekumsaa qofa laaluun qabu. Nama beekumsa guddaa qabu kan ittiin daleenee fi kan waan xiqqoo beekutti dalagan abada waliin qixxaatan. Isa waan xiqqoo beeku tanatti dalaguutu irra jabaadha.
Isa turre fayyadamu jira. Islaamummaa beekuun qofti gahaa miti. Islaamummaan seera jireenyaati. Waan beekanitti dalaguun dirqama.
Gurbaan intalti tun himattu kun lameenuun qabu. Beekumsa diinis hin qabu waan beekuttis waan dalaguun fakkaatu.
Duuba nama akkanaa akkam godhan.
Akkaan ayyaadutti ifiif gorsuu dhiiftee namoota hubannoo gaarii qaban osoo itti ergitee gaariidha. Yoo inni saahiba gaarii qabaate saahibuma saasan itti jabeessuutu gaarii.
Nama tokko qura'aana qaree jettee dirqisiisuu irra sadarkaa qura'aanaa himtee fi akka inni qura'aanaaf bakka guddaa kennu godhutu irra caala. Gaafa qura'aanaaf bakka guddaa kenne inni ofumaaf qara'uu eegala.
Akkasi isiin hanga humna siitiin isa jijjiiruuf tattaaffii gootee jirti. Garuu akka yaadde isa godhuun dandeenya. Amma osoo karaa nama birootiin yaalii goote irra gaariidha. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Iyyannootti aantutti ce'i.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani intala umrii 21 gaafa awwaggaa 14 ture abbaan kiyya gurbaa tokkoof na kenne. Gaafa inni nikaa na godhuun qubaa'uun qabu natti isin himne. Haadhatii yaa'anis hin mari'anne. Jal'isee nikaa na godhee nutti hime. An akka malee dallane. Garuu jecha takkaa dubbachuu dadhabe. Haati xiyyaas waan takka godhuun dandeessu. Abbaan kiyya ganda keessatti akka malee sodaatama. Namni tokkollee ol jedhee fuula keessa sallaalu. Obboleewwan xiyyaa fi haati xiyyaas akka malee sodaatan. Wanti inni ajaje hundi mormii takka malee hojiirra oola. Haala kanaan hayyama kiyya malee dirqiin na heerumsiise. Abbaan kiyyaa fi haati jaarsa kiyyaa ilmaan abbaa tokkooti. Garuu haadhaan adda adda.
Mee akkam jette? Bakka tan adda nuwaas.
Akaakayyuun isii jaartii hedduu qaba. Abbaan isiitii fi haati jaarsa isii obboleewwan. Garuu haadhaan adda adda jechuu. Anaas tanumatu naa gale.
Haaya.
Eega nikaa hanaaf fidee booda waraqaa naaf fixee gara biyya arabaa na erge.
Abbumaatu erga? Hayyee.
Eega biyya arabaa dhufee booda jaarsa kiyya kanaan asitti wal arginee wajji jiraachuu eegalle. Dhugaa dubbachuuf wallaahi an jaalala gurbaa kanaan qabu. Yoo dura itti dhufuus gammachuu malee itti dhufe. Ammas gammachuu malee hojii jiraachuu jira. Eega hojii jiraachuu eegallee amata jaaguunne. Ilmaanis argannee jirra. Jalqaba irratti lakkuu arganne. Ijoolleen nuuf dhalatte akka malee dhukkubsannaan biyyatti ergine. Biyyattis fayyuu diddeet akka duutee takka ni jirti. Jiruun biyya arabaa hedduu natti ulfaannaan obboleewwan kiyyatti bilbilee ka'ee galuu fedha jedheen. Abbaan keenya siif eeyyamu malee miila takkallee achi hin kaasin. Yoo ati galte inni haadha teenyatti roorrisa. Situ akkana godhe jedhee isii wal dhaba. Yookiin ajjeesa yookiin adda bahan. Kanaafuu adabadhuu taayinaan jedhan.
Magan nama nagayaa ajjeesuun akkamitti taati?
Abbaan gariin bar akka mootummaa abbaa irreetti sodaatama. Kanaaf sodaa daangaa dabranii waanuma nama ajjeesu seehan.
Ajaa'iba.
Osoo naaf tolee gurbaa kana wajji halkan takka buluun fedhu. Isa wajji kaasa tokkorraa nyaachuun fedhu. Yeroo hedduu jalaa deemee maatiin kiyyana sodaachisanii itti na deebisan. Yoo an dhiisee biraa deema jedhu obboleewwan kiyya hundi na arrabsan. Ati ummaa teenyaaf dantaa hin qabdu. Akka isin miidhamtu feeta. Kanaaf jaarsa kee dhiistee biraa deemtaa naan jedhan. Haalli kun hedduu na dhibnaan jaarsa kiyya kanatti dubbadhe. An fedhinaa ta'e hin qabu ganna dhiisi jedheen. Hayyee akka nikaa asirraa buusu yoo feete waan sitti baase birrii 1,000 fidi naan jedhe. Yoo 1,000 harkatti natti kennite ammuma nikaa asirraa hiikee gasti dhiisa naan jedhe. An ammoo mallaqa hangana ga'uun qabu. Isa wajjinis jiraachuun fedhu. Gama kaaniin obboleewwan xiyya natti roorrisan. Rakkoon ummaa xiyyaatis yaaddoo natti taate. Meeshaa riyaan islaamaa furmaata akkam naaf qabdi. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal dhamtaaf?
Furmaata shari'aa abbaa murtiitu dhiheessa.
Kanaafuu yaada irratti hin kenninu jetta?
Iyyannoon si akkas jetti. Furmaata shari'aa naaf kannaa jette san abbaa murtiitiif dhiifna. Iyyannootti aanutti ce'i.
Tole. Dhadhachi jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ani kanin jiraadhu biyya Arabaati. Bara 2016 keessa gurbaa biyya jiru tokko wajji waliif gallee nikaa hidhanne. Eega nikaa hidhannee booda an gara biyyaa galuuf qophii'ee gale. Tanuma keessa jaarsa kiyya mootummaan barbaadu eegallaan ka'ee biyya irraa baqate. Eega inni biyyaa bahee an maal godhuu gala jedhee taa'ee dalagachuu eegale. Achi booda jaarsi kiyya akka bakkaan jirutti natti dhufuuf yaalii godhee naaf hin milkooyne. Inni bakka jirutti dalagaan qabu. Kanaafuu anatu isa gargaara. Baatii masruufa isaa ergaaf. Osuma haala kanaan jiraannu inni dubartoota biroo telefoonaan haasoisiisu eegale. Waan kana ragaa mirkaneeffadhee maali jedhee gaafannaan dhiifama naaf godhe amma booda ittiin deebi'u naan jedhe. Anis hayyee jedhee dhiifama godheef. Garuu amala kana dhiisuu dide. Dubartoota hedduu wajjin onlaayin haasawa. Hunda isiisi fuudha jedhee ahdii seenaaf. Anammoo waan kana obsuu dadhabe. Hayyee yoo dubartoonni onlaayinii siif caalan isaan faanaa deemi. An haala kanaan si wajji jiraachuun fedhu jedheen. Hayyee nageetti naan jedhee telefoona kiyya bilook godhe. Achi booda itti bilbiluuf yaalii godhee argachuu dadhabe. Baatii lama guutuu na dubbisuu dide. Baatii lama booda telefoona birootiin itti bilbilaan ansi hiikeeraa maal godhuuf natti bilbilta naan jedhe. Booda irra hedduu fagaachuu isaa argee eessuma kiyyatti himi. Eessumni kiyyas isa dubbisee walitti nu araarse. Ammas yoo xiqqoo turru inni bakkuma duraatti deebi'ee intala biroo haasoisiisuu eegale. Maaliti waan kanan dhiistuu jedhee gaafannaan ammas kana natti haasa'uuf dhufte an fedhii ta'e hin qabu intala biroo fuudhuuf barbaadataa jira. Ansi hiikee jira maatii keetitti himi. Yoo amma himuu diddee gaafa biroo natti deebitee na hiikinaan jette isin hiikuu beekinaan jedhe.
Ajaa'iba. Eega inni hiikee maal godhuuf maatii ifeetti himtire ka hiiku isa tan hiikamtu isiidha. Maatiin bakka tanaa maal godhan?
Nikaa fi xalaaqatu harkaa wal dhahe.
Haaya.
Ammas inni jijjiiramuu diinnaan obboleessa isaatii fi haadha isaatti hime. Haadhaa fi obboleessitti bilbilanii wal dhabuun gaarii miti araaramaa walitti deebi'aa jedhaniin. Ani isii hin fedhu. Nikaa irraa buusee jira jedhee dide. Haadhaaf obboleessi isaa waan kana naaf himnaan amanuu dadhabee ofii itti bilbilee dubbise. Wanti isaan jedhan dhugaadha jedheen. Dhugaadha ansin barbaadu naan jedhe. Hayyee yoo akkas taate na hiikuu keessarraa dhagahuu fedha jedheen. Si hiike naan jedhe. Meeqaan na hiikte jedhee gaafannaan sadii rabbi karaa godheen si hiikee adda fixannee jira naan jedhe. Inni akkana naan jennaan abbaa kiyyatti bilbilee waan hundaa himeef. Abbaan kiyya warra isaa dhaqee gaafannaan gurbaan bilbilee nutti himee jira. Intala teessan hin fedhu nikaa irraa buusee jira jedhaniin. Haala kanaan addaan baanee waggaa tokko turre. eega waggaa tokko turree booda natti bilbilee dhiifama naaf godhi. Badii guddoo sitti balleesse. Gaafa duraati dubartoota naasoysiisinnaan jirnaan aare akkasiin jedhe. Ayyeroo san dalagaa waan hin qabneef yeroo itti dabarfachuuf qofa hojii haasawaa ture. Malee fedhinnaa biroon qabu. Aariin si hiike siin jedhe dhiifama naaf godhinaan jedhe.
Nikaaha hiikee osoo raja'atuun jedhiin amata tokko addaan ture nimi?
Anaafate addaan fixannee jirra. Nikaaha sanarraa buustee iddaan kiyyas dhumee jira. Argaa keen fedhu nageehatti jedhee teleefoona isaa bilook ofirraa godhe. Yoo xiqqaate nama kudhannatti ergee na kadhatus aanni dide. Gurbaan kun wanti jedhu gaafa duraa aan si hiike jedhe malee sadii hin si hiike hin jenne. Ammas carraa si deeffachuun hin qaba. Kanaafuu koottuu naaf deebi'ii jedhee na kadhachuu jira. Garuu yeroon inni si hiike naan jedhe waan lakkoofsa qabu miti. Xiqqoo aarraan si hiikema jedha. Anamma gurbaa kan argaa isaan fedhu. Osoo inni na kadhatu jalaa diduun kiyya kundiliidha. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee waan jettuun qabda.
Eegaafiin tana fakkaattu amma dura gaafatamtee deebisa harkattee jirti. Jaarsi si hiike jedhee osoo raja'atuun je'in yoo haydiin sadiitti dhufe dubbiin dhumte achi booda isiin jaartii isaatii miti. Nikaaha haaree ammalee itti deebi'uu hin danda'u.
Sunis gaayyoo hiikaa sadiin keessa jiraate qofa. Borgurbaan kun adaduma aaruun si hiike jedha.
Tana taanaan dubbiin fagoo jirti. Abbaa murtiitiif dhiifna. Iyyannoo itti idaatu qabdaa?
Iyyannoo muraasa gama keessaatiin sheekaaf dabarsina inshaAllah.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophilee teenyarraa bohaartanii barumsa guddoo akka argataa jirtan abdii qabna.
Ammaas qophiitti aantutti osoon cahin duraa odeeffannoo gabaabduu takka gurra isin buufna dhaabbanni miti mootummaa biyya Kuweetitti hundeeffamee hojiilee khayrii adda addaa gaggeessaa jiru jamaciyyatu annajaatil khayriyya karaa isaaniitiin namni hedduun islaamummaa fudhataa jiraachuu beeksisan. Bara dabre 2022 keessa qofa karaa interneetaan biyyoota 68 irraa namoonni 14,132 islaamoo himan. Dhaabbata annajaata alkheeriyyaa rabbi isaanirraa haa jaalatu jenna.
Amma dabareen tan Abdunnaa Sirtuufaati. Qophii tafakkur dhageeffannee walitti dachaana.
Bofni summaawaa fi mongus maaliif wal jibban? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatum. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur ayyaama rabbii guddaatiin ardas qophii tafakkur qabadde isinitti deebi'ee jira. Qophii kiyya ardaatiin bineensota haalaan wal jibban lama akkasuma kan wal adamsaa wal sooratan isiniif dhiyeessa. Hanga xumuraatti na wajjin turan affeerraa kiyya. Fataraa fi mongus bineensota lamaan har'a waliin ilaalluura. Bineensonni kunniin lamaan uumamaanis bifaanis ta'e gosaan waan wal fakkaataniin hin qabani. Inni tokko sanyii reptaayilii kan lafarra looyuun jiraatudha. Akkasuma uumama bineensota hedduun sodaatamudha. Inni kun ammoo sanyii hoosiftoota kan kottee afuriin cihee rizqii barbaadatudha. Inni dura bofa akka ta'e hundi keessan hubattanii jirtu jiree abdadha. Bofni sanyiiwwan summii qaban hedduu qabam. Anis arda bofa hundam osoo hin taane bofa summaawaa tokko qofa keessaa filadha. Sanyiilee bofaa keessa inni bofa xaraa yookiin king koobraa jedhamuudhaan beekamu bineensa summii hamaa qabuudha. Bofni xaraan avireejiraan meetira 3-5 dheerata. Sa'a tokko keessatti kiloomeetira 20 saffisaan deemuu danda'a. Bofni xaraan qaama isaa aga murtaa'aa lafaa ol kaasee dhaabuudhaan diina isaa rukutuudhaan yookiin summii itti beefuudhaan adamsa. Summiin isaa kunis yoo dawaa hin arganne ilma namaa 11:30 keessatti yookiin ammoo arba guddicha Afrikaa ajjeesuu danda'a. Gama biraatiin uumamni mongoos jedhamu uumama xiqqaara. Lafaa ol dheerinni isaa seentimeetira 30 hin caalu. Qoffee haga eegee ammoo seentimeetira 70 hin caalu. Ulfaatiin isaa kiloogiraama 4 hin caalu. Uumamni xiqqaan kun ilkaan 28 kan qabu yoo ta'u karifafur kalla fechininna takkan chapsu dantaw kabam gugafur dam kanilkanin waranun ulfatufim kama summi dantamachu dantaw kabam presonni laman kunnin halan waljibbanim sababan waljibbanifamum surata suratanidam inni dura mungus bofa halan jalatam bofafim umamabira walbrakayani osoke narifim bofake safilachum malam dabalatan mungus wandisun kabum wan ajjesu dantawun dasoratam kunammo bofana kawalitibwan isan taasisim kanajechun mungus wan sila bofniyachu dantawus adamse soratam kesatum soran nisallachu sadar kadra irratti filatan walisam fakkesam bofatarafim mungus edduminan antutam tukam squarel rachafim sanyili bofa sorachu jalatum kunammo akalan walitidinuman isan taasisim kanafu umamalin kunni laman halan waljibbanim adaduma walarganin walajjesuf wallulum bofnitaran dandeetti safisan dina isaaru kutura kabam safisa kubra kanam ilminama jala baunittul fatam ataw malim mungus gamakanan bada sadda kabam safisa jaibam kambu fatara jala itti miliku dandaw kabam kubran kama isa lafaul kasim mungus iddu firu heddum iyali gurus charran umamatikka kanami duf kabu tikkaram kanaf jecham mungus kubra jalam garana garas milika dadabsisam akasumas akkasum miisa bifee fitatu guram yeroo tokko tokkoon kobraan mungus ciniinuu danda'am haa ta'u malee ciniinnaan kobraa kun kan milkii ta'uu dhabuu danda'am gogaan mungus haalaan jabaa waan ta'eef ilkaan kobraa kan ilkee qabu sun gogaa waraaniin summii qaama mungus keessa galchuun itti ulfaatam yeroo gariin kobraan mungus qabiin itti maramuu danda'am yeroo kanatti irra deddeebiidhaan ciniiniin gogaa mungus waraanuu danda'am. Haala kanaan summiidhaan mungus waraanuu malam haa ta'u malee mungus ammallee badhaasa tokko qabam keemikaala addaam kan qaama keessa jirutu jiram keemikaalli kunis akka summiin sirnoota narvii keessa faca'im isa hin miine taasisam gabaabumatti mungus kobraa dachaa hedduun isa caalu kan summii qabu injifachuu danda'am waldhaansum bofa xaraa fi mungus jidduutti goramuun dhibbeentaa 70-80 kan ta'u mungustu injifatam. Kana jechuun bofa xaraa fi mungus kudhan osoo wal lolanii mungus yeroo 8 injifate bofni xaraan yeroo 2 qofa injifachuu danda'am. Bofni xaraan yookiin king kobraan uumama guddaaram. Haa ta'u malee mataan isaa bakka irra laafaa waan ta'eef mungus bakka san irratti xiyyeeffatam yeroo hedduun injifatan mungus waan ta'eef bara durii irraa kaase namoonni mungus horsiisaa turaniin dhiheenya kanattis biyyoonni baay'ina bofaa summaawaatiin rakkataa jiran mungus gara biyya isaanii galchuun bofoof irraa hir'isuuf hojjetaa jiraniin rabbiin abbaa fedheen waan fedhe kennam bofaaf guddina qaamaa fi summii hamaa kennus uumama xiqqaa summii hin qabnetu injifate. Osoo wanti hundum dhawaatumaan jijjiirama ta'e bofa kobraattum mataa jabaa burquu hin dandeenye tolfata ture haa ta'u malee wanti hundim kennaa rabbii waan ta'eef hunduu waanuma isaaf kenname qabatee jiraatam. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf isiniif qopheesse kanumaan goola bahee jira torban fedha rabbiitiin aangoolitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Abdu Naasir Tufaa qophii bareedduu tananuuf qopheessuu keetiif galatoome.
Qophilee isiniif dhiyeessuu jirurraa hedduu akka gammachuu qabdan abdii qabna. Yaadnis Yuutuubii fi Teelegiraam irratti nuuf katabdan haalaan hedduu. Hunda isaa takka takkaan jala deemnee ilaaluu jirra. Garuu hundaaf deebisaa kennuun xiqqoo nutti ulfaata. Ammas yaadni nuuf gumaachitan itti hafuuf jechaa gama qophiitti aantutti isin dabarsina.
dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Agarsiisni yookiin baazaariin daldalaa hojii zamanaa keessatti faayidaa guddaa qaba. Dhaabbileen gurguddoon meeshaa maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu itti dhangalaasanii qopheessan hundaaf sagantaa agarsiisaa qopheessan. Sagantaa tanarrattis oomisha isaanii haala gaariin dhaadheessanii magaalaa ittiin harkifatan. Yeroo garii agarsiisni akkanaa kun fashalee dhaabbileen hedduun khasaaraa guddoof saaxilamuu danda'an. Quba qabduu teenya irraatiinis teknoolojiiwwan khasaaraa gurguddoo mudatan muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu. LG Chloe. Bara 2018 tti LG'n teknoolojii ajaa'ibaa tokko agarsiisaaf dhiheessee ture. Ilma namaa haala kamiin roobootii walii walii galuu qaba kan jedhu irratti dhaabbanni LG jedhamuun beekamu waan addaa tokko qabatee dhufe. Kaayyoon isaatis roobootii tokko mana keessa kaayuudhaan dalagaa hunda akka dalagu taasisuudha. Gabaabumatti waan silaa ilmi namaa dalaguu qabu cufaa akka roobootiin kun dalagu godhutu barbaadame. Wanti mana san keessatti dalagamuu qabu cufti karoorfamee roobootii sanitti kennama. Roobootiin sun waan itti kenname kana galmeeffatee yeroo barbaadameef ajajametti hojjechuu danda'a. Eegasii hooggantoonni LG keessummoota hedduu affeeranii teeknoolojii ajaa'ibaa kan akkaataa jireenya ilma namaa sadarkaa tokko fuulduratti siksa jedhamee karoorfame kan agarsiisaaf dhiheessan. Achi booda namni tokko waa'ee meeshaa kanaa ofitti amanamummaa guddaadhaan uummataa himuu jalqabe.
Namtichi ibsa kannaa jiru kun dandeettii ajaa'ibaa roobootiin kun qabu uummatatti agarsiisuuf jecha roobootii san gaafii takka gaafate akka karoorfamee fi saganteeffametti roobootiin san deebisaa kennuu qaba. Haa ta'u malee roobootiin deebisaa takka hin kennine. Namtichi roobootii san beeksisutti jiru akka malee rifatus gaafii dhiheessuuf ammaas itti fufe. Arra irbaanni maali jechuun gaafate. Roobootiin koloowii ja'amuun moggaafame kun garuu gaafii tanaas hin deebifne. Wanni nama ajaa'ibu namtichi gaafatus abdii osoon kutatin yeroo sadaffaatiif gaafate koloowiin ammaas deebisaan qabdu. Ummanni teeknoolojii jireenya ilma namaa sadarkaa tokko ol fuudha ja'ame kana daawwachuuf dhufees qofluu malee waan biraa godhuu hin dandeenye. Gabaabdumatti teeknoolojiin kun osoo seeraan hin qoratamin agarsiisaaf dhihaate fakkaata. Haala kanaan LG'n teeknoolojii gurguratuuf qopheeffatetti osoo hin milkaa'in hafe.
Cybertruck. Bara 2019 abbaan qabeenyaa Elon Musk makiina haarawaa takka qabatee uummatatti gabbahuu karoorfate. Elon Musk waltajjii irra deddeemaa waa'ee makiina haarawaa kan teeknoolojii ammayyaawaa hedduun badhaate uummatatti beeksisu jalqabe. Waa'ee makiina kanaa dursee hin himamne. Suuraan gallakkifames hin jiru. Namuu Elon Musk waan haarawa qabatee bahaa jira jennaan ilaaluudhaaf gara bakka agarsiisaa imale. Makiinaan kun makiina ajaa'ibaa akka ta'uuf hojjetame. Teeknoolojiiwwan makiinaan kun qabu keessaa inni ijoon jabina isaati. Qaamni isaa irra jireessa sibiila kan ta'e makiinaan kun osoo sibiila guddaa fedheen dhaawame illee qaamni isaa akka hin uramne taasifame hojjetame. Dabalataan daawwitiin makiinaa kanaa rasaasa akka dandamatu godhamee tolfame.
Walumaa galatti kaayyoon makiinaa tanaa ilma namaa hammeenya irraa tiisuudha. Waltajjii gubbattis qaama makiinaa sanii madooshaa guddaadhaan dhawanii jabina isii mirkaneessanii turan. Bakki madooshaan dhawame mallattoo takkaillee osoo hin garsiisin akkasumatti qulqulluu tahee turuun hedduu nama ajaa'ibsiifte. Haa ta'u malee gara qorannoo itti aanutti yoo itti dabran waan hin yaadintu isaan mudate. Jabina daawitii mul'isuu fi rasaasa akka damdamatuu dandeessu mirkaneessuuf meeshaa itti darbatanii ilaaluu jalqaban. Yeroo sanatti fooddaan rasaasa damdamatuu dandeessi ja'ame meeshaa salphoo fageenya gabaabarraa itti darbamte damdamatuu dadhabdee caccabte. Jarri kana qofatti hin dhiifne rakkina teeknikaa ta'uu mala jechuun yeroo lammaffaatiis meeshaa san itti darban. Yeroo sanattis daawwitiin lammeessoo damdamatuu dadhabdee dhoommoyte. Walumaa galatti makiinaan teeknoolojii ajaa'ibaa hedduun nageenya namootaa eeguudhaaf tolfamte uummata daawwannaaf dhufe duratti caccabxee abbaa qabeenyaatis salphifte. Wanni hundarra hammaatu ammoo agarsiisni kun intarneet irratti laayiv mul'ataa ture.
Dhaamsa dugongoraa. Bara 2018 ji'a majjii keessa jiraattota isteeta Hawaayii hunda dhaamsa tokkotu isaan dhaqqabe. Misaa'illi baalestiik gara Hawaayii darbameera. Saffisaan bakka itti daheeffattan barbaada. Kan ammaa kun shaakalaa miti jedha dhaamsi. Hawaayiin isteetota Ameerikaa keessaa takka yoo taatu dachee Ameerikaa irraa fagaattee kophaa isii bishaan jedhutti kan argamtudha. Hawaayii gama kaaniin fageenya irratti Kooriyaa fi Jaappaantu argama. Kooriyaan kaabaa yeroo hedduu shaakala misaa'ilaa gara bishaaniitti darbiti. Akkuma beekamu Ameerikaa fi Kooriyaa kaabaa jidduu wal dhabbii guddaatu jira. Biyyoonni lachuu niwuukilaara waan qabaniif wal sodaataa jiraatu.
keessattu jiraattonni isteeta Hawaayii keessa jiraatan yeroo hunda waa'ee Kooriyaa kaabaa hordofaa jiraatu. Kooriyaan kaabaa misaayila haroo oomishtu bishaanitti dhukaasaa waa yaalii gootuuf nu dhaqqabuu mala sodaa jedhuun cinqamaa jiraatan. Kanaaf ammoo mootummaan Hawaayii bulchu yeroo hunda adeemsa Kooriyaa faana bu'uun dhaamsa garaagaraa jiraattotaaf erga.
Guyyaa tokko ganama jiraattota Hawaayii hunda dhaamsi waa'ee misaayila irraa akeekkachiisu teelefoona isaaniitiin isaan dhaqqabeema. Buufanni reediyoo fi TV'tis dhaamsa kana arkatanii turan wanni kun shaakalaa kan ta'anis itti himame. Bakka itti dhokatan akka barbaadatu qabantu dhaamameef yeroo tana jiraattota kanneenitti dachin dhiphatte gara deeman wallaalan. Namuu waan misaa'ila jalaana ittisuu danda'a jedhu barbaadee jalatti daheeffachuuf olii fi gad ori'e. Daqiiqaa 38 namuu lubbuu ifii baafatuudhaaf dhama'ee sodaan guutamee olii fi gad fiigaa ture. Kan bakka itti dhokatu arkatees achuma taa'ee yoomna bira gaha laata jechaa cinqiin onnee if kukkute. Nikulaarii nutti dhukaafame dachiirraa godaanuu keenya ja'anii muddaman. Daqiiqaa 38 booda garuu dhaamsi sun dogongoraan akka ergame barame. Haa ta'u malee umrii lammiilee Hawaa irraa daqiiqaa 38 saamanii jiran jechuu dandeenya. Akka booda himametti namoonni lammiileef dhaamsa ergan osoo faraqaa wal jijjiiranii dhaamsi sun yeroo hunda qopheeffamee kaayamaa waan tureef namni haareen seene dogongoraan dhaamsa san erguusaa aangawoonni mootummaa himan. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuudha.
Sagantaa teenya irratti yaada yoo qabaattan komantii irratti nuuf barreessuun irraanfatina.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu.
Nuural Hudaa. Soora qalbii muslimaa.